dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Srpska vlada mora da donese mnogo teških političkih odluka, izjavio američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey. Razvijaćemo saradnju sa Kinom u svim oblastima, uključujući i telekomunikacije, rekao Vučić u razgovoru sa ambasadorkom Chen Bo. Evropska unija je ubedljivo najveći trgovinski partner Srbije, saopštila delegacija Unije. Vlasti opozicije u Boru najavili mere protiv kineskog Zijina ako ne smanji zagađenje. Air Srbija uvodi dodatne letove za Tivat. Trump i Biden na meti ruskih, kineskih i iranskih hakera, saopštio Microsoft. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o prodaji Beograđanke, jednog od simbola glavnog grada Srbije.
Ovo je simbol Beograda, naravno. Mislim, ja volim ovu zgradu.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, zdanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju Skupštinu.
Sinoć u Bajinoj Bašti je otvoren 7. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma.
Cilj je da publici u Bajinoj Bašti dovedemo filmove nekih sjajnih mladih ljudi koji prosto nisu na taj način komercijalno izloženi i publika vrlo često nema priliku da dođe u dodir sa njima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 11. september.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpska vlada mora da donese mnogo teških političkih odluka i većina razgovora će biti u Briselu, ali mi pokušavamo da se fokusiramo na konkretne stvari koje odmah možemo da uradimo, izjavio je američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey povodom sporazuma Srbije i Kosova u Vašingtonu. On je za RTS naveo da je diverzifikacija izvora snabdevanja gasom, koja je u jednoj od tačaka dokumenta potpisanog u Vašingtonu, važna za sve. Ne možemo da zavisimo od jednog izvora energije, to je značajna i politička tema. Jasno je da Rusija koristi zavisnost od samo jednog izvora energije kao instrument da postigne političke ciljeve. Za Srbiju je važno da ima slobodu izbora zasnovanu na sopstvenim interesima i ciljevima, rekao je Godfrey. Godfrey je rekao da nije zadovoljan stepenom ekonomske saradnje Srbije i SAD jer želi da on bude još viši i bolji, kao i da ga veoma raduje što će Američka razvojna finansijska korporacija doći u Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom razgovora sa ambasadorkom Kine Chen Bo da će Srbija čuvati iskreno prijateljstvo i razvijati bilateralnu saradnju sa tom zemljom u svim oblastima, uključujući i oblast telekomunikacija, saopšteno iz Vučićevog kabineta. Predsjednik Srbije zahvalio Kini na političkoj podršci, teritorijalnom integritetu i potvrdio podršku Beograda politici jedne Kine. Chen je navela da je stav Kine prema nezavisnosti Kosova čvrst i nepromenjiv i da će Kina nastaviti sa međunarodnom podrškom Srbiji po tom pitanju. Vučić je tokom sastanka ponovio odlučnost Beograda da zadrži vojnu neutralnost, navodi se u saopštenju. Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je da je Unija sa 63% ukupne trgovine Srbije ubedljivo najveći i najvažniji trgovinski partner Srbije u 2019. saopštio je EU Infocentar. Prema podacima delegacije, ukupna trgovina između Evropske unije i Srbije iznosila je 24,9 milijardi evra, što je za 250% više u odnosu na 2009. godinu, kada je počeo da se primenjuje privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Penzionerima u Srbiji će januarska primanja biti uvećena u skladu sa švajcarskom formulom, saopštilo je Ministarstvo za rad. Švajcarska formula predviđa da se penzije 50% usklađuju sa inflacijom, a 50% sa rastom plat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je za RTS izjavio da će januarske penzije biti uvećene 6%. Odbornici opozicije u Skupštini grada Bora upozorili su na alarmantno višemesečno zagađenje gasovima i teškim metalima iz pogona topionice bakra kompanije Zijin i najavili proteste građana, prenosi Beta. Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić rekao je da će, ako se zagađenje nastavi, podneti krivičnu prijavu protiv kineske kompanije. U Srbiji je do juče u 15 sati potvrđeno novih 58 slučajeva zaraženih koronavirusom, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Preminula je jedna osoba, čime je ukupan broj umrlih porastao na 729. Air Srbija saopštila je da će zbog izuzetno velikog interesovanja putnika do 18. septembra uvesti još 3 dodatna povratna leta između Beograda i Tivta. Air Srbija je avio saobraćaj sa Crnom Gorom posle obustave usled pandemije koronavirusa ponovo uspostavila 19. augusta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 zemalja Evropske unije prihvatit će oko 400 maloletnih migranata bez pratnje evakuisanih sa grčkog ostrva Lesbos zbog požara u izbjegličkom kampu Morija, izjavio je nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer. On je rekao da će Njemačka i Francuska svaka prihvatiti između 100 do 150 dece migranata. Više od pola miliona ljudi evakuisano je zbog požara u američkoj državi Oregon, saopštile su lokalne vlasti. Guvernerka Kate Brown rekla je da tačan broj nastradalih nije poznat, ali da su potvrđene 4 žrtve. Više je desetina žarišta, jedan požar je, kako se sumnja, podmetnut, prenosi BBC. Više od 100 požara gori u 12 zapadnih američkih država, najteže su pogođeni Oregon, Kalifornija i Washington. U nekim područjima uništena su čitava naselja. Hakeri povezani sa Rusijom, Kinom i Iranom pokušali su da utječu na ljude i grupe koji su uključeni u predsjedničke izbore u Americi ove godine, saopštila je američka tehnološka kompanija Microsoft. Ruski hakeri, koji su bili uključeni u demokratsku kampanju 2016. ponovo su jedni od glavnih aktera, navodi Microsoft. Una Čilić.
Američka tehnološka kompanija Microsoft saopštila je da su hakeri koji se dovode u vezu sa Rusijom, Iranom i Kinom ciljali ljude i organizacije povezane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim demokratskim protukandidatom Joe Bidenom. Informacija od 10. septembra stigla je u isto vrijeme kada je Bidenova savjetodavna kompanija za kampanju saopštila, kako im je Microsoft rekao, da su na meti istih hakera koji su bili upetljani u američki predsjedničke izbore 2016. godine. Prema navodima Microsofta, ovi posljednji potezi dio su šireg napora usmjerenog ka američkim predsjedničkim kampanjama pred predsjedničke izbore 3. novembra. Ono što smo vidjeli u skladu je sa ranijim obrascima napada koji imaju za cilj ne samo kandidate i zaposlenike u kampanji, već i one koji ih savjetuju o ključnim pitanjima, rekao je Tom Burt, potpredsjednik Microsofta, u blogu. Američki obavještajni službenici saopštili su u avgustu da Rusi preferiraju republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, a da Kinezi više vole Bidena, bivšeg potpredsjednika SAD-a i aktuelnog demokratskog kandidata. John Hulquist, direktor obavještajne analize u kompaniji za cybersigurnost FireEye, rekao je za AP da podaci Microsofta pokazuju da su članovi ruske obavještajne službe nastavili da se aktiviraju oko izbora, bez obzira na optužnice američkih vlasti, sankcije i druge mjere. Američko ministarstvo financija također je saopštilo dan ranije da su uveli novi niz sankcija, i to ovaj put za ukrajinskog zastupnika, kao i za još 3 osobe povezane sa Rusijom zbog optužbi da su pokušali uticati na američki izborni proces. Američke obavještajne agencije kao i istraživači Kongresa utvrdili su ranije da je ruska vojna obavještajna služba bila umješana u predsjedničku kampanju 2016. godine sa ciljem pribavljanja koristi za aktuelnog američkog predsjednika ciljanjem na demokrate i objavljivanjem sramotnog materijala. Moskva poriče sve optužbe. Osumnjičena hakerska grupa dio je obavještajne vojne jedinice GRU, koju zapadne vlade optužuju posljednjih godina za cyber napade. Potpredsjednik Microsofta rekao je da je njihov sigurnosni softver blokirao posljednje pokušaje hakiranja koje su sprovodili i iranski kao i kineski agenti. Prije no što je Microsoft objavio posljednje informacije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbacio je ranija medijska pisanja o navodnom hakiranju.
U Sjedinjenim državama obeležava se 19. godišnjica napada u Njujorku i Vašingtonu u izmenjenim okolnostima usled epidemije koronavirusa. Američki predsjednik Donald Trump i kandidat demokrata na predsjedničkim izborima Joseph Biden planiraju da posjete nacionalni memorijal u Pensilvaniji, mada ne u isto vrijeme, prenosi AP. U Njujorku, zbog mera predostrožnosti zbog koronavirusa i spora koji izazivaju u javnom i političkom životu, bit će održane odvojene komemoracije. Okupljanja su dozvoljena na lokaciji Svetskog trgovinskog centra uz obavezno nošenje maski i poštovanje distance. U 2 solitera Svetskog trgovinskog centra poginulo je 3085 ljudi, a u 4 oteta američka putnička aviona život je izgubilo ukupno 266 osoba.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ako ljudi ne promene načine proizvodnje i konzumiranja hrane, populacija divljih životinja nastavit će da se smanjuje nezabeleženom brzinom sa ogromnim posljedicama po ljudsko zdravlje i egzistenciju sa rizikom od novih pandemija, pišu svjetski mediji posle novog upozorenja naučnika u izveštaju Živa planeta. Zbog prekomerne potrošnje ljudi, populacije životinja, ptice i riba smanjile su se za više od 2/3 za nepunih 50 godina, navodi se u novom izveštaju Svjetskog fonda za zaštitu prirode i zoološkog društva u Londonu, ističe agencija France Press. Indeks Živa planeta, koji između ostalog prati više od 4000 vrsta kičmenjaka, upozorio je da su sve veća krčenja šuma i poljoprivredna ekspanzija ključni pokretači 68% pada populacije između 1970. i 2016. godine. Ljudska aktivnost ozbiljno je degradirala 3/4 ukupnog kopna i 40% okeana, pokazuje 13. izdanje dvogodišnje publikacije koje prati populacije divljih životinja širom sveta. U izveštaju se navodi da su 1/3 kopnene mase i 3/4 slatke vode sada namenjene proizvodnji hrane, dok se 75% ribljih zaliha preterano koristi. Naučnici također upozoravaju da kontinuirani gubitak prirodnih staništa povećava rizik od budućih pandemija, jer ljudi šire svoju prisutnost i sve su više u bliskom kontaktu sa divljim životinjama. Živa planeta jedna je od najopsežnijih procena stanja globalne biološke raznolikosti zasnovana na istraživanju preko 130 stručnjaka širom sveta, koji otkrivaju da ljudi od prašuma Centralne Amerike do Tihog okeana iskorištavaju i uništavaju prirodu u meri kakva do sada nije zabeleženo, ukazuje Guardian. Koristeći satelitsku analizu, dodaje Guardian, izveštaj otkriva da područje divljine, definisana kao područja bez ljudskog otiska, čine samo 25% kopnenog područja zemlje i uglavnom su ograničena na Rusiju, Kanadu, Brazil i Australiju. Svet gubi sisavce, ptice, vodozemce, gmizavce i ribe, a sa njima i sigurnost ekosistema koji je najpre omogućio opstanak civilizacije i modernog društva, piše Bloomberg. Ovogodišnji izveštaj temelji se na moćnim kompjuterskim modelima koji simuliraju politike koje bi mogli izbjeći gubitak biološke raznolikosti, ističe Bloomberg. Bilo koje rješenje su težak potez, zaključuju autori, ali menjajući ono što svet jede i način na koji proizvodi hranu koju konzumira, nacije mogu gotovo prepoloviti očekivani gubitak biološke raznolikosti. Mere uključuju prošireno očuvanje prirode, povećanje poljoprivrednih prinosa, uklanjanje otpada od hrane i upola manji unos mesa. Stručnjaci kažu da je preokret tehnički i ekonomski moguć, kao i da je za takav izazov neophodna oblikovana politika i usklađeno vođstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dok opozicija u Srbiji prodaju palate Beograd, popularne Beograđanke ocenjuje rasprodajom gradske imovine za mizernu cenu, a gradske vlasti uveravaju da simbol Beograda time dobija novi život, građani sa setom prate vesti o njenoj privatizaciji. Za to vreme ekonomisti sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić ukazuju da je zgrada propala i da joj se iz godine u godinu urušavala i vrednost.
Ovo je simbol Beograda, naravno, mislim, ja volim ovu zgradu.
Rekla nam je Beograđanka Jovana, sa kojom smo razgovarali u blizini palate Beograd, dan nakon što je saopšteno da je grad Beograd prodao ovaj najpoznatiji oblakoder u glavnom gradu Srbije. Zgrada je prodata iz drugog pokušaja za 16,5 miliona evra, 4 miliona niže nego prilikom prvog neuspelog oglašavanja. Prodaja je obavljena bez licitacije, pošto se pojavio samo jedan zainteresovani kupac, MPP New Project, ćerka firma kompanije Marera Properties. Kupac se obavezao na dodatne radove na Beograđanki od 8 miliona evra, kao i da će ih realizovati u roku od 3 godine.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, zdanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju Skupštinu, ili tamo, ne znam, kod konja, kod pozorišta, tako da i ovde, jel tako?
Rekla nam je stanovnica Beograda Zora Grujić. Uz setu Beograđana prodaju palate prati kritike koje se odnose na uslove pod kojima je privatizovana. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd, koja proces prodaje prati od samog početka, privatizaciju je nazvala nastavkom trenda nedomaćinskog upravljanja javnom imovinom i rasprodaje imovine grada. Prodaju Beograđanke kritikovalo je i nekoliko opozicionih partija, Stranka slobode i pravde, Pokret za preokret i Socijaldemokratska Demokratska stranka, u odvojenim saopštenjima ocenili su da je zgrada prodata ispod cene. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odgovara međutim da je grad insistirao na posebnim uslovima prilikom prodaje i da je osim obaveznog ulaganja od najmanje 8 miliona evra u naredne 3 godine zabranjena i promena namene Beograđanke kao i njenog izgleda. Vesić je u izjavi Tanjugu, koja je objavljena i na zvaničnom sajtu grada Beograda, rekao i da kompanija koja je kupila Beograđanku već više godina radi u Beogradu, te ocenio da će zgrada nakon rekonstrukcije dobiti novi život. Ekonomski novinar Mijat Lakićević, urednik u listu Novi magazin, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Beograđanku po njegovom mišljenju trebalo prodati.
Mislim da ne treba da bude u vlasništvu grada. Znači, mislim na te neke ideje da to treba da bude u vlasništvu grada, kao i Sava centar i slične zgrade. Ja mislim da grad ne treba time da se bavi i da treba da se oslobađa svih tih ogromnih, te ogromne imovine. A što se tiče cene, znate kako, niko nije dao više.
Rekao je Lakićević, koji pak ocenjuje da trenutak zbog krize nije dobar za prodaju nekretnina i da se teško mogla očekivati veća cena. Ipak istovremeno kaže da ne bi bio ni za odlaganje ove prodaje, jer je, kako navodi, pitanje kako će se stvari dalje odvijati.
Na cenu, da kažem, mnogo utiče zemlja, kakve su njene ekonomske perspektive, sigurnost, taj neki opšte ekonomski ambijent koji u Srbiji je dosta loš. I onda u takvom ambijentu ne možete da postignete veću cenu.
Lakićević navodi i da je kvadratura zgrade velika, a da su potrebna velika ulaganja. I ekonomski analitičar Bogdan Petrović smatra da bi odlaganje prodaje Beograđanke dalje urušilo njenu vrednost.
Ne vidim svrhu da grad drži zgradu u stanju koje se raspada i da nešto čeka, jer moj utisak je da ta zgrada samo će u budućnosti gubiti na vrednost. Mislim, Beograđanka nije porodično srebro, to je razvalina. Porodično srebro je prodavati najbolje građevinske parcele koje grad ima.
Osim Palate Beograd, grad Beograd namerava da proda i Sava centar, kongresni centar u Novom Beogradu. Prodaja je posljednji put pokušana 20. avgusta, ali nije uspela jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Grad Beograd ponovo je oglasio prodaju Sava centra po početnoj ceni od 21,93 miliona evra. Grad je početkom avgusta ponudio tu zgradu za 27,4 miliona evra, ali nije stigla ni jedna ponuda. Nakon što su odnele nekoliko važnih pobjeda, lokalne inicijative u Srbiji posljednjih godina postale su čudo realne politike. Od Stare planine do Parkića u Beogradu, udruženi građani pokazali su da kada ne postoji politička volja, postoji i alternativa. Šta je ključ i da li bi to moglo da vodi ka boljem životu, u priči Zorana Glavunjića govore neki od glavnih aktera ove borbe.
To je način da se boriš i da ostvariš svoj konkretan cilj. To je ogromna pobjeda.
Kaže Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine. Posle 5 godina bitke za Staru planinu, ovaj pokret koji je umeđu vremenu narastao na 120.000 pristalica i poštovalaca, izborio se za to da u nacrtu novog prostornog plana nadležnog grada Pirota stoji da na toj prirodnoj lepotici na jugoistoku Srbije u narednih 15 godina nema izgradnje mini hidroelektrana. Borba meštana za spas planine, na kojoj je još od 2011. država odredila 58 lokacija za postavljanje malih elektrana i guranje reka u cevi, bila je duga i surova, od sela Topli do preko Pakleštice do Rakite.
Upali su nam u Rakitu, bagerima i u Crnovašku reku. Rudinsku reku smo vraćali u korito od ludaka koji zapravo kamenje napraviti da se travu. Toplo dolu Seboro povređen, za malo glave nisu letele. I u Rakiti isto sve ovo vreme rat, bezbol palice, privođenja, bolnice, paljevina, podmetanje bombi. Na kraju smo došli dok smo na državu na nekim mestima probudili u smislu da je donela rešenja o zabrani gradnje i vađaju cevi.
Podseća Jovanović, svo vreme, kako napominje, braneći prirodu, građani su samo branili svoja ustavna i zakonska prava koje institucije nisu omogućile, uz podršku ekologa, struke i aktivista pravnika, i zato su istrajali bez obzira na pritiske.
Sistem je do tog momenta ćutao, je od neko narednih 12 godina se obogatio. Prema tome, nema straha tamo gde ima dvoje ludaka da stanu i da kažu ne dam. Pojavit će se još 20, pojavit će se puta 10 i na kraju će se pretvoriti u neki opšti pokret za život.
Zaključuje Aleksandar Jovanović. Suštinski ista priča, iako u potpuno drugačijem okruženju, u urbanom Beogradu, skoro 400 km od dragulja prirode na jugoistoku, dešavala se poslednjih godinu dana. Parkić veličine omanje livade na Staroj planini, ali za njih životno važan, od privatne novogradnje odbranili su stanari Banovog brda protestima i sa 10.000 potpisa. Zelena površina ostaje, a zgrade će nići negde drugde.
Bukvalno ono što smo mi tražili od početka i što nam je govoreno da nema šanse da se desi, to se na kraju desi. Ja bih nazvao to pobedom nade. To je dokaz da ljudi zaista mogu da utiču kakav će im park biti i uređenje ispred kuće, zatim u kakvom će kraju, gradu i na kraju krajeva državi živjeti.
Rekao je za naš program Savo Manojlović, jedan od aktivista za očuvanje parkića na uglu ulica Požeške i Valjevske. Iako zbog daleko manje površine nego u staroplaninskim krajevima, ništa manji problemi nisu pratili borbu Beograđana za njihov javni prostor. Pretnje, pritisci, tužba protiv stanara, privatno obezbeđenje investitora na lokaciji, podseća Manojlović, nisu zastrašili dobro organizovane građane u ovoj bici, kako kaže Davida protiv Golijata.
Ako sve institucije ne postoje, situacija je loša, ali od građana zavise da li će dopustiti da se potpunosti uruši taj sistem. Jeste tragično da se mi borimo za prava koja su nam garantovana ustavom, ali je dobra stvar da se možemo izboriti.
U drugom delu glavnog grada Srbije imali su sličan, tako reći, ekološki problem, jer posle decenija postojanja aktuelna vlast u decembru ukinula je trolejbusku liniju Zvezdara Studentski trg. Peticija sa 8.000 potpisa uz 10 razloga zašto to nije smelo da se desi, ulični protesti i osmomesečna borba građana vratili su je u gradski saobraćaj.
Ja mislim da je ovo bila mala pobeda malih ljudi, u smislu ljudi koji nisu ni na kakvim pozicijama, znači obični građani. A mala pobeda, jer to je samo jedan delić problema, znači pitanje svakodnevnog transporta. S druge strane i velika, zato što je, nažalost, jedna od retkih.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Teodora Budimir iz inicijative Vratimo trolu 28. Kako bi skrenuli pažnju koliko im u svakodnevici fali ta linija, građani su u februaru na Studentskom trgu podigli spomenik 28-ici, a protestovali su i tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja zbog koronavirusa. Posle svega, od 6. jula ta linija ponovo radi.
Ove pobede su pre svega važne da bi pokazale ljudima da je moguće da se izbore za bolji život, za neke bolje uslove, da je upornost kao i argumenti da mogu da dovedu do pobede, da zapravo nešto možemo da promenimo kada se udružimo.
Poručila je Budimir. Ove priče samo su neki primeri probuđenog građanskog aktivizma u Srbiji. Jedna od poslednjih je da je 50.000 ljudi potpisalo peticiju protiv izgradnje i seče šume u beogradskom izletištu Košutnjak i da je polovinom jula gradskoj vlasti predato 7.500 primedbi na taj projekat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već 20 godina deca čiji roditelji ne žele da im deca slušaju veronauku kao izborni predmet u školama u Hrvatskoj, to vreme provode na hodniku ili u školskom dvorištu, jer je čas veronauke usred rasporeda, a ne kao izborni predmet na početku ili na kraju nastave. Peticija upućena Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koje je do sada potpisalo gotovo 4.000 ljudi, traži da se sa tom praksom prekine. Javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Tražimo da se prestane sa segregacijom i diskriminacijom djece, kaže za naš program jedna od inicijatorica peticije, majka dvoje djece, Suzana Jašić.
U smislu da djeca koja ne idu na vjeronauk napuštaju obaveznu nastavu da bi proveli 45 minuta u hodniku ili ispred škole i da bi se potom opet vratili na obaveznu nastavu. Što je još gore, u vrijeme ovih korona mjera, kad se razredi ne smiju miješati, škole su zatražile od roditelja djece koja ne idu na vjeronauk da djecu ostave u razredu za vrijeme vjeronauka. Dakle, sve se je uspjelo riješiti, svijet se je promijenio, razne su se mjere donijele, a jedino rješenje za djecu koja ne idu na vjeronauk je da ostanu na vjeronauku.
Roditelji žele da neki zahtjevi budu ispunjeni odmah, a neki od sljedeće školske godine.
Mi želimo da škole omoguće djeci koja ne idu na vjeronauk, da to vrijeme proborave negdje drugdje, da budu pod nadzorom od sad pa nadalje i da se za sljedeću školsku godinu djeci koja ne idu na vjeronauk pruži alternativni izborni predmet. Jer u ovom slučaju riječ je vrlo često o jednom, dva, tri djeteta koji pognute glave napuštaju učionicu i poput nekog viška odgojno-obrazovnog sustava čame čekajući na hodniku.
Kako su naveli u peticiji upućenoj ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, kažu kako je nevjerojatno da je ovoj državi i onima koji je vode to već preko dva desetljeća normalno i da se nije pronašlo sustavno rješenje. U ovom slučaju nema dileme. Riječ je o nebrizi za djecu koju desetljećima iskazuje sam državni vrh, stoji u peticiji. No jasno je i da nije riječ samo o nebrizi, već je to poruka i roditeljima i djeci. Tko vam je kriv što ne idete na vjeronauk? Da ste ga upisali, ne biste imali tih problema. Mnogi su roditelji pokleknuli upravo zbog te poruke koja se nalazi u podtekstu ovakvog odnosa, stoji u peticiji koju je do sada potpisalo gotovo 4000 roditelja. Inicijatori ove peticije još nisu dobili nikakav odgovor od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, nikakav odgovor nije stigao ni na upite što ih je ministarstvo uputio Radio Slobodna Evropa. Vjeronauk je uključen kao izborni predmet u hrvatske osnovne i srednje škole temeljem takozvanih Vatikanskih ugovora između Hrvatske i države Vatikan, kojima je uređen odnos Hrvatske države i Katoličke crkve u Hrvatskoj. I druge značajnije vjerske zajednice u Hrvatskoj potpisale su sa državom ugovore po uzoru na onaj koji je potpisala Katolička crkva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Dodelom nagrade najboljim filmovima u četiri kategorije u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije sinoć je zatvoren 13. Beldox festival, koji se ove godine održavao online i na 8 lokacija u Beogradu. Za nagrade za najbolji film, snimatelje i montažu u okviru selekcije Srpski takmičarski program takmičilo se 8 domaćih dokumentaraca, a prvo nagrađeni je film Govori da bih te video Marije Stojnić. Sinoć u Bajinoj Bašti je otvoren 7. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma. Od samog početka ideja Bašta Festa bila je prije svega da se promovišu mladi domaći i internacionalni autori sa akcentom na kratke filmove sa autentičnim glumačkim ostvarenjima, prenosi Novka Ilić.
Publika će imati priliku da vidi 7 debitantskih filmova, domaćih i regionalnih autora, a ove godine zbog epidemije koronavirusom izostaće prateći i muzički program, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Jelisavčić, osnivač festivala.
Prvo iz razloga što granice nisu prohodne, ne možemo da imamo internacionalne goste, a smo se odlučili da zapravo domaće autore, da njihove filmove uzmemo u program, i to je 7 debitantskih igranih filmova od ljudi koji su ranije imali svoj kratki igrani film na Bašti. Svako večer od 8 do 12 časova puštamo po 2 filma.
Ovaj festival u Bajnoj Bašti je vrlo važan i bili smo uporni da se održi uprkos epidemiološkim merama, tako da će oni sada ispuniti svoj cilj, rekla nam je Maja Šuša, umetnički direktor festivala.
Cilj je da okupimo mlade filmske autore na jednom mestu sa jedne strane, a sa druge strane da publici u Bajnoj Bašti dovedemo filmove nekih sjajnih mladih ljudi koji prosto nisu na taj način komercijalno izloženi i publika vrlo često nema priliku da dođe u dodir sa njima. A osim toga, naravno, i Bajna Bašta nema redovan bioskopski repertoar, tako da nam je cilj da publika u Bajnoj Bašti može da gleda filmove 4 dana za red.
Na Bašta Festu je i reditelj iz Kragujevca Marko Đorđević sa debitantskim filmom Moj jutarnji smeh, govori nam o poruci ovog filma.
Generacije, bar ljudi oko mene, nekako se osjećaju pomalo nesnađeni, malo nesposobni da preuzmu stvar u svoje ruke u smislu života. Neko smo i dalje kod kuće, živimo s roditeljima. Poruka u stvari da skupimo snage. Da preuzme stvari u svoju ruku.
Danas je mladim rediteljima u Srbiji teško da naprave film, kaže Marko.
Para tu naravno nema nikad dovoljno, ali mislim da je važnije od para u stvari to da se nađu pravi ljudi koji dele neku isti senzibilitet i onda da, kao što eto, mi probali ovim filmom da uradimo, i onda neko taj novac onda prestaje da bude bitan i onda je samo bitno u stvari zanat koliko znaš da napraviš scenu, kadar, film na kraju.
7. Bašta Fest preko video bima otvorili su glumci Ivana Vuković i Filip Đurić.
Znamo da uživate blago vama, da. Mi smo uživali svaki put kad smo bili u Bajnoj Bašti. Tako da sljedećeg viđenja. Proglašavamo 7. Bašta Fest otvorenim. Živjeli!
Živjeli!
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.